O total descontrol deste goberno municipal provoca unha situación de parálise total neste concello que estamos sufrindo todos os lucenses e que están sufrindo tamén os provedores. Según un informe do interventor municipal, temos en caixa, temos nas contas bancarias máis de 20 millóns de euros dispostos para poder pagar facturas. Pero a pesar de ter máis de 20 millóns de euros dispostos para pagar, o Concello de Lugo, o Goberno Municipal, debe case 9 millóns de euros a proveedores, a autónomos, a pequenas empresas e a empresas que prestan os servicios ao noso Concello. Isto é inadmisible. E isto, según o propio interventor municipal, non é un problema económico, é un problema de total falta de gestión. Falta de gestión dunha alcaldesa que non está á altura da cidade. Falta de gestión dunha concelleira de Economía e dun equipo de goberno que non poden seguir gobernando esta cidade. Por exemplo, no terceiro trimestre deste ano, registráronse 3.426 facturas. E desas 400 facturas só se pagaron en plazo o 20%, é dicir, 750. Isto é algo que non se pode permitir nun concello de 100.000 habitantes que, ademais, ten as contas saneadas. Se non pagan é porque non son capaces de xestionar este concello.